Voce Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni 23 februarie, la microfon Liliana Barbăroș. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Soarele răsare la 6:56 de minute, adică peste mai puțin de jumătate de oră, iar vremea astăzi la Chișinău se anunță mai apropiată de primăvară decât de iarnă. Maxima va fi de 9 grade, chiar dacă va fi o zi înnorată. O comisie specială parlamentară va ancheta în următoarele 60 de zile situația de pe piața valutară moldovenească. Obiectul de cercetare al comisiei e situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și fluctuațiile bruște ale cursului de schimb valutar de săptămâna trecută, când leul a făcut o incredibilă piruietă, apreciindu-se de la un curs de 22 de lei pentru un dolar la începutul săptămânii la 17 lei pentru un dolar la sfârșitul ei. O fluctuație care se pare că i-a mirat până și pe jurnaliștii de la prestigioasa publicație economică britanică Financial Times, care au scris că leul moldovenesc a ajuns vineri cea mai puternică valută din lume, apreciindu-se cu 16% în raport cu dolarul. Despre încrederea pe care o are societatea civilă față de cercetarea parlamentarilor, discutăm astăzi cu unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai acesteia, Sergio Staff, în această emisiune. Apoi va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan.
Lei nu sunt și oamenii plecau să caute zadarnic lei în alte case de schimb valutar.
Colegul nostru a trecut zilele trecute pe la o bancă din Chișinău și ne împărtășește ce discuții și gânduri a avut. Și tot în partea a doua emisiune, un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, astăzi evocând un tragic episod istoric, deportările în masă a populației cecene în 1944.
În vremea în care unele părți ale Europei se eliberau de sub ocupația nazistă, în URSS Stalin ștergea populații întregi de pe hartă și făcea să dispară țări și grupuri etnice.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Câteva zeci de oameni au protestat la Chișinău împotriva instabilității politice și devalorizării leului. În Ucraina au fost reținuți 4 suspecți în legătură cu explozia de la Harkov. Filmul polonez Ida a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum, știrile pe larg. Câteva zeci de oameni s-au adunat la un mic protest la Chișinău duminică. Potrivit presei moldovene, protestatarii și-au exprimat nemulțumirea, între altele, față de coaliția de guvernare sprijinită de comuniști, față de devalorizarea leului, au cerut găsirea și tragerea la răspunderea celor vinovați de dispariția miliarde de lei de la Banca de Economii. Participanții la demonstrația din scoarul catedralei și-au adunat plângerile într-o cutie și au spus că vor protesta și în duminicile viitoare. Autoritățile din Ucraina spun că au reținut 4 cetățeni ucraineni în legătură cu explozia de duminică în orașul Harkov, care a ucis 2 oameni și a rănit 11 la un marș al păcii, la un an de la fuga fostului președinte Victor Ianukovici. Au fost uciși un polițist și un civil. Alți 4 polițiști se numără printre răniți. Șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, Alexandru Turcinov, a spus că la Harkov a fost lansată o operațiune antiteroristă. Un oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei este citat spunând că cei 4 reținuți ar fi fost instruiți și ar fi primit arme în orașul rus Belgorod. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că va iniția consultări cu liderii europeni în vederea extinderii sancțiunilor impuse Rusiei pentru politica acesteia în Ucraina. Tusk a făcut declarația la Kiev duminică după vizitarea unei expoziții de armament rusesc capturat de forțele ucrainene în luptele cu separatiștii proruși din estul Ucrainei. La un an de la răsturnarea fostului președinte prorus al Ucrainei, oficialul european a participat la un marș al demnității la Kiev, alături de președinții Germaniei, Poloniei, Moldovei, Lituaniei și alți oficiali străini. Uniunea Europeană a extins ultima dată sancțiunile împotriva Rusiei la 16 februarie, când a adăugat 4 demnitari ruși și 15 separatiști pe lista persoanelor sancționate. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif au purtat convorbiri de 2 ore la Geneva pe marginea controversatului program nuclear iranian. În premieră, la o asemenea întrevedere, au luat parte ministrul american al energiei Ernest Moniz și șeful programului nuclear iranian Ali Akbar Salehi. Ministrul iranian de externe a declarat presiei de stat din Iran după întrevedere că au avut loc discuții bune, dar fără vreun acord, și a spus că mai rămân divergențe. Și filmul polonez Ida a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Oscarul i-a fost înmânat regizorului Pavel Pavlikovski la decernarea premiilor Academiei Americane de Film astănoapte la Los Angeles. Pelicula în alb-negru descrie povestea unei călugărițe care află în 1962 că este o orfană evreică. Ida a bătut alte 9 lucrări nominalizate în aceeași categorie. Înmânarea premiilor Oscar mai continuă și la această oră.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Arhiva reportajelor noastre TV produse în cadrul proiectului Pur și Simplu vă așteaptă și ea pe site-ul nostru, iar de seară la Moldova 1 un nou reportaj despre cine și cum pictează icoane în Moldova.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu Sergiu Ostav, președintele Consiliului Național de Participare. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ați difuzat o scrisoare pe care ați trimis-o conducerii Parlamentului și prin care vă auto-înaintați în calitate de membru al Comisiei de Anchetă creată în Parlament pentru elucidarea situației de pe piața valutară. Cum vi s-a răspuns și mai ales cum se explică acest gest al dumneavoastră?
Într-adevăr, zilele acestea am expediat o scrisoare în atenția Parlamentului Republicii Moldova cu solicitare de ca să fiu inclus în calitate de observator, deci nu în calitate de membru, dar observator la activitatea acestei comisii. Și această scrisoare a fost făcută de către mine de fiecare dată, că de obicei când Parlamentul examinează niște subiecte importante, așa a fost în cazul comisiei speciale care a examinat situația cu evenimentele care s-au produs în pădurea domnească, sau comisia 7 aprilie. Deci, deocamdată nu avem sau nu am primit un răspuns, dar ați văzut cu toții în ședința din vineri a Parlamentului, a plenului, s-a discutat despre faptul că au provenit mai multe, am înțeles, solicitări din partea diverselor organizații și aceste scrisori sau aceste solicitări au fost trimise către însăși comisia de anchetă care va examina și va lua o decizie.
Deci mai există șanse ca să fiți inclus dumneavoastră sau altcineva care a solicitat în această comisie?
Da, sigur. Sper foarte mult că cel puțin câteva persoane din partea diverselor grupuri din partea societății civile vor fi incluse în calitate de observatori și vor putea să exercite acest control democratic din partea societății asupra activității comisiei de anchetă. Și este, de fapt, o practică, în opinia mea, și în practică, și reieșind din experiența europeană, o practică obișnuită atunci când organizațiile neguvernamentale, societatea ar putea să influențeze în mod democratic activitatea unui organ sau unei comisii care va investiga un subiect atât de important pentru Republica Moldova.
Domnule Ostav, comisii de acest gen au mai fost create în Parlament și după pădurea domnească și după cedarea pachetului de control din Banca de Economii unor privați. Din Comisia pentru Pădurea Domnească ați făcut, dacă nu greșesc, și dumneavoastră parte. Oamenii s-ar putea întreba și ce folos?
Într-adevăr, calitate de observator, de fiecare dată vorbim despre calitate de observator, nu și membru activ, ar putea să nu aibă acele efecte pe care noi le dorim. Pentru că depinde foarte mult, într-adevăr, de gradul de deschidere a însăși comisiei pentru participare în calitate de observator a reprezentanților societății civile. De exemplu, în unele comisii în care am participat eu, în comisia 7 aprilie, spre exemplu, atunci am avut o deschidere totală din partea comisiei și am putut să formulez și întrebări, să am acces la diverse materiale care au fost elucidate sau acumulate în cadrul comisiei. Mai mult ca atât, o bună parte din constatările ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta au fost incluse în lucrările și în raportul final. În cadrul comisiei care a lucidat situația cu pădurea domnească, și atunci am avut acces la practic la toate materialele, cu excepția unor informații secrete, și contribuția mea în cazul acesta nu a fost luată în considerație pe deplin, doar anumite sugestii au fost luate în considerație. Deci contează foarte mult felul în care, cât de deschis este și transparentă este activitatea comisiei și dacă există disponibilitatea politicului de a lua în considerație aceste contribuții. Eu sper foarte mult că în cadrul comisiei care va elucida situația voluntară va exista din partea politicului, pentru că comisia activează pe principii politice, în cea mai mare parte, din păcate, va exista această deschidere totală. Și atunci, nu doar eu, dar sper că și alte organizații, cum ar fi Liga Bancherilor, cred că ar fi fost o organizație indicată să fie inclusă în calitate de observator, ar putea să furnizeze și anumite raționamente, anumite argumente care vor fi foarte utile activității comisiei. Concluzia este că nu este foarte cert care va fi gradul de deschidere și de cooperare, dar sper foarte mult că această practică va fi în continuare folosită în mod adecvat de către Comisia de Anchetă.
Fostul ministru de Finanțe, Veceslav Negruță, spune că în această comisie cel puțin 4 membri nu ar avea dreptul să facă parte, fiind direct sau indirect partea celor întâmplate în sistemul bancar. Dumnealui are în vedere pe Sergiu Sârbu, care împreună cu domnul Reidman a atacat la Curtea Constituțională în august 2012 dreptul statului de a fi majoritar în BEM. Ulterior, alți membri, de exemplu, unul care a făcut parte și din comisia trecută, pe urmă e vorba de domnul Dodon, de domnul Răducan. Dumneavoastră, ce credeți despre asta?
Desigur, în momentul în care există o relație de conflict de interese, adică atunci când persoana a fost implicată într-o decizie anterior, care în mod, da, decizia aceasta să fi fost într-adevăr în atribuția funcțională, fie în calitate de decident sau factor decizional, și acum dacă persoana aceasta este în mod, adică are aceeași o altă atribuție de a decide vis-a-vis de corectitudinea deciziei luate anterior, atunci sigur că ar exista un conflict de interese. Din ce înțeleg eu, nicio una din aceste persoane menționate nu a fost factor decident, adică nu a luat o decizie vis-a-vis de situația cu Banca de Economie sau Banca Socială.
Da, e limpede, dar nu vi se pare ciudat că aceleași nume cam în comisii legate de același subiect, George Mocanu de la PLDM, domnul Reidman de la PCRM, au făcut parte și din comisia BEM și acum?
Din nou, probabil că există o anumită specializare a deputaților, din ce înțeleg eu. Dacă ar fi fost una din aceste persoane în calitate de administrator a băncii de economie, fie că ar fi fost una din aceste persoane, știu, în Consiliul de Administrare sau în Consiliul de Stabilitate Financiară, care avea atribuții directe și un act adică s-ar fi expus asupra unei decizii, atunci, într-adevăr, ar exista, în opinia mea, conflict de interese și aceasta, de fapt, tot prevede și legea privire la conflicte de interese. Dar, în sensul acesta, faptul că unele persoane s-au preocupat de această problemă, nu aș putea să spun că îi descalifică în mod automat. Deci trebuie să fie stabilite exact și concret existența unei decizii luate de către aceste persoane în raport cu situația respectivă. Deci, în sensul acesta, eu nu am observat și n-am văzut în spațiu public careva, eu știu, fapte care confirmă implicarea acestor persoane în luarea deciziilor vis-a-vis de situația respectivă.
Domnul Ostav, există un grad mare de neîncredere față de acest gen de anchete, în special pentru că după ce se pronunță nu se prea iau măsuri pentru a pune în practic ceea ce spun anchetele. Pe urmă, există și un grad mare de îndoială legat de ce s-a întâmplat pe săptămâna trecută pe piața valutară. Apoi, cercetarea, auditul intern pe care l-a comandat Banca Națională. Banca Națională a comandat un audit care ar trebui probabil să vadă cât de bine a acționat Banca Națională în toate aceste situații. Deci există acest gem de îndoieli. Dumneavoastră, cu ce îndoieli porniți la drum dacă eventual veți fi incluși în această comisie de anchetă?
Într-adevăr, observația este una pertinentă și eu am fost în mai multe privințe, în mai multe cazuri de activitate a comisiilor speciale, am fost surprins de faptul că calitatea, de exemplu, unor recomandări sau concluzii nu de fiecare dată cuprindea toate problemele sau situații deficiente care au fost descoperite în cadrul examinării. Deci asta este o carență în opinia mea. De altă parte, am văzut și în multe cazuri o influență a politicului, nu a raționamentului și interesului public, dar politicul în activitatea comisiilor atunci când opiniile politice au prevalat asupra interesului public, și asta pot constata în raport cu activitatea mai multor comisii. Sper că data aceasta prevalarea interesului public va îndreptăți și va consolida și va cultiva încrederea în activitatea comisiei din partea societății, dar aceasta există. Și în opinia mea, una din cauzele importante este felul în care activează comisia și gradul de responsabilitate a membrilor. Și sper că data aceasta va fi la înălțime.
Da, în acest subiect, ce îndoiele aveți personal?
În primul rând, că comisia va folosi întregul instrumentariu pentru a înțelege o situație complexă care s-a produs. Am îndoieli, sigur că în privința faptului dacă comisia va elucida comportamentul, cât de adecvat a fost comportamentul mai multor instituții publice, cum ar fi dacă Banca Națională a exercitat corect și pe deplin atribuția sa de supraveghere a sectorului bancar, fiindcă dacă calitatea administrării speciale instituite la BM, la Banca Specială Unibank a fost într-adevăr adecvată și dacă acele rapoarte întocmite de către administratorii speciali au fost în beneficiu și au fost uzate în mod deplin de către bancă pentru a preveni unele situații dificile cu aceste bănci. Dar și aș vrea să văd dacă va fi inclus și evaluat corespunzător rolul guvernului și băncii naționale în ceea ce privește intervenții ulterioare prin garantarea unor împrumuturi efectuate de guvern și ulterior de Banca Națională pentru a oferi un împrumut băncii de economie. Adică felul în care, dacă va fi inclus în această evaluare, activitatea și relevanța și pertinența tuturor instituțiilor publice în acest sens.
Domnule Ostaf, noi vă dorim succes, stăm cu ochii cu toții și pe această anchetă și pe dacă va exista o decizie de includere a unui reprezentant al societății civile, pentru că asta ar fi un indiciu foarte important în această anchetă. Noi vă mulțumim pentru această discuție. Doamnelor, domnilor, a fost Sergiu Ostaf, președintele Consiliului Național de Participare. 7 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Câteva zeci de oameni s-au adunat la un mic protest la Chișinău duminică, exprimându-și nemulțumirea, între altele, față de coaliția de guvernare sprijinită de comuniști, față de devalorizarea leului și dispariția miliarde de lei de la Banca de Economii. Autoritățile din Ucraina spun că au reținut 4 cetățeni ucraineni în legătură cu explozia de duminică în orașul Harkov, care a ucis 2 oameni și a rănit 11 la un marș al păcii. Un oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei este citat spunând că cei 4 reținuți ar fi fost instruiți și ar fi primit arme în orașul rus Belgorod. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că va iniția consultări cu liderii europeni în vederea extinderii sancțiunilor impuse Rusiei pentru politica acesteia în Ucraina. Oficialul a făcut declarația la Kiev, unde a participat duminică împreună cu președinții Germaniei, Poloniei, Moldovei și Lituaniei la un marș al demnității la un an de la fuga fostului președinte ucrainean prorus Viktor Yanukovych. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif au purtat convorbiri la Geneva pe marginea controversatului program nuclear iranian, la care au luat parte în premieră ministrul american al energiei și șeful programului nuclear iranian. Au fost discuții bune, dar fără vreun acord, a declarat ulterior ministrul de externe al Iranului. Și filmul Birdman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. În regia lui Alejandro Iñárritu, filmul satirizează lumea show-business-ului. La ceremonia decernării premiilor Academiei Americane de Film, care tocmai se încheie la Los Angeles, Iñárritu a luat și Oscarul pentru regie. Iar filmul polonez Ida a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoklassnik, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. La 7:21 continuăm cu revista presei. Pâinea și produsele de panificație s-au scumpit, anunță o știre de pe moldstreet.md. Scumpirea între 10 și 20% și e cauzată de deprecierea leului, scumpirea în rezultat a grâului și creșterea costului la făină și alte produse de import. Cel mai mare producător de panificație, întreprinderea Franzeluța, deocamdată nu a majorat prețurile, mai scrie Moldstreet, deși scumpise unele produse încă de la începutul acestui an. Kiril Gaburici, noul premier, va efectua prima sa vizită oficială peste hotare la Bruxelles. Despre aceasta anunță Ziarul Național, citându-l pe liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova, Vlad Filat, care a repetat că integrarea europeană a Moldovei nu este negociabilă și că acțiunile care vor urma parcursul european se regăsesc atât în acordul de constituire a Alianței Politice pentru Moldova Europeană, cât și în programul de guvernare al noului guvern. Oamenii lui Putin, lideri ai anti-Maidanului de la Moscova, scrie George Damian în Adevărul Moldova, zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă în Moscova, anunțând lansarea mișcării anti-Maidan, organizație care are ca scop zdrobirea oricărui protest împotriva regimului Putin. O privire mai atentă asupra liderilor acestei organizații dezvăluie faptul că este condusă de apropiația președintelui Vladimir Putin, afirmă George Damian în Adevărul. Un exemplu este cel al lui Alexandr Zaldostanov, care este un lider al noii mișcări create la Moscova și șeful clubului de motocicliști Lupii Nopții, care a organizat în trecut marșuri ale motocicliștilor ruși la care a participat și Vladimir Putin. Și Newsmaker a căutat la mai mulți experți explicații pentru fluctuațiile bruște a valutei naționale înregistrate săptămâna trecută. Victor Ciobanu spune, de exemplu, că un factor stabilizator ar putea fi investirea guvernului, dar există și bănuiala că ar fi existat un ordin neoficial al Băncii Naționale față de bănci ca să țină în frâu leul. Iar Svetoslav Mihalache, directorul companiei investiționale Alpha Invest, se declară sigur că leul s-a întărit urmare a aruncării în piața unei sume mari de valută. Astea au fost temele cu care își încep săptămâna publicațiile de la Chișinău. Mai multe găsiți pe site-ul nostru europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Făceam coadă la ghișeul unei bănci ca să-mi plătesc facturile. Erau mulți oameni și a trebuit să aștept o jumătate de oră. Mereu veneau oameni care se interesau dacă exchange-ul are lei. Nici nu avea rost să ajungă la ghișeu. De cum apăreau, cu aceeași ritualică întrebare, îi lua în primire un paznic care le spunea răspicat: lei nu sunt. Și oamenii plecau să caute zadarnic lei în alte case de schimb valutar. Evident, în ziua aceea nimeni nu vindea lei. Marii conducători și oameni de afaceri porniseseră operațiunea înzdrăvenirea leului. Am văzut câtă vreme am stat în rândul lung, mulți cetățeni ofensați de explicația asta. Un bărbat tânăr a spus chiar că răspunsul lei nu sunt e un soi de bătaie de joc. Altul mai vârstnic a zis că o asemenea explicație ar fi bună pentru copiii de 3-4 ani, nici de cum pentru maturi. O doamnă și-a afișat decepția cruntă, întrebându-ne pe toți: cum e posibil să nu ai brusc lei după ce zile în șir nu aveai dolar și euro? Asta e o păcăleală, oameni buni. S-a iscat o discuție cu participarea oamenilor care făceau coadă și a celor care veneau să cumpere lei. Concluzia trasă de mai toți cetățenii a fost următoarea: lei nu sunt, nu e o explicație, ci o cacealma ordinară, o chestie ofensatoare pentru niște oameni lucizi. E ca și cum l-ai face pe om prost. Mai corect și mai normal ar fi fost ca toate aceste bănci și case de schimb valutar să le spună oamenilor pe șleau că nu vor să vândă lei, că au interesul lor, că vor să contribuie la îndrevenirea leului și că există și partea benefică a conduitelor. N-au făcut asta, preferând să le arunce în față tuturor cetățenilor cu aplomb sintagma lei nu sunt. E un comportament pe care niște indivizi mai consecvenți ar fi putut să-l pedepsească. Pur și simplu prea mare erau frica și nevoie de lei.
Iar acum o incursiune în istorie, Dan Alexe și jurnalul său de corespondent.
Pe 23 februarie 1944, o razie de dimensiuni nemaivăzute se încheia cu deportarea în masă a întregii populații cecene de către poliția secretă a lui Stalin, NKVD, și de importante efective militare. Era operațiunea care a primit numele de cod Lintea și care astăzi, potrivit legislației internaționale, este asimilată unui genocid. Nu doar cecenii, dar și alte mici populații locale au fost atunci deportate în masă: inguși, calmâci, balcari și caraceai. Cu totul 700.000 de oameni. Cecenii erau majoritatea. Mulți au murit pe drum, transportați cu trenuri de marfă și obligați, după multe zile de drum, să se instaleze în stepele Kazahstanului. În vremea în care unele părți ale Europei se eliberau de sub ocupația nazistă, în URSS Stalin ștergea populații întregi de pe hartă și făcea să dispară țări și grupuri etnice. În loc să participe la războiul împotriva lui Hitler, o parte a forțelor sovietice erau astfel angajate împotriva unor populații ale Uniunii Sovietice, acuzate de colaborare cu Germania nazistă, ale cărei trupe nu ajunseseră niciodată până acolo. Caucazian el însuși, georgian, Stalin fusese comisar al poporului responsabil cu naționalitățile, iar Caucazul era principala sa specializare. Pentru el era o afacere cu nuanțe personale. Cinismul puterii s-a văzut și din aceea că razia și deportarea au avut loc chiar de ziua Armatei Roșii, care a rămas până astăzi ziua forțelor armate ale Rusiei. Abia după moartea lui Stalin, cecenii au început să se întoarcă în masă și fără voie la locurile lor ancestrale. O întreagă generație de ceceni s-a născut în exil. Răposații președinți Johar Dudaev și Aslan Maschadov s-au născut în Kazahstan și ambii au reușit să ajungă înalți ofițeri în armata sovietică, la fel cum bunici de-ai lor luptaseră în Armata Roșie împotriva Germaniei, chiar în vreme ce rudele și părinții lor erau deportați în Kazahstan în intenția lui Stalin pentru totdeauna. Parlamentul European a recunoscut operațiunea Lintea drept un genocid printr-o rezoluție din anul 2004. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, domnilor și domnilor. Emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seara la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală. La 21 ne puteți asculta din nou în cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Toate edițiile noastre le găsiți, ferește, și pe internet la europaliberă.org. Tot acolo o serie de reportaje TV din cadrul proiectului Pur și Simplu. Elena Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.